VOA News.
สวัสดีค่ะคุณผู้ฟังข่าวสดสายตรงจาก Voice of America ภาคภาษาไทยจากกรุงวอชิงตันสำหรับวันที่7กรกฎาคม2558ตามเวลาประเทศไทยนะคะทุกคนกำลังรอดูผลการประชุมระหว่างผู้นำของสหภาพยุโรปหรือ EU กับกรีซในวันอังคารนี้นะคะรัฐมนตรีกระทรวงการต่างประเทศจาก6ประเทศมหาอำนาจและของอิหร่านยังคงเจรจากันอย่างเคร่งเครียดอยู่ต่อไปในกรุงเวียนนาเกี่ยวกับโครงการนิวเคลียร์ของอิหร่านและประธานาธิบดีบารักโอบามาของสหรัฐกล่าวว่าการรณรงค์ต่อต้านกลุ่มไอซิสหรือกลุ่มรัฐอิสลามเป็นการต่อสู้ที่ยาวนานและจะต้องอาศัยปัจจัยอื่นๆนอกไปจากกำลังทหารของสหรัฐเพื่อจะให้ได้มาซึ่งชัยชนะนะคะนั่นเป็นหัวข้อข่าวในวันนี้เรามีรายงานเกี่ยวกับเรื่องตลาดหุ้นในจีนเสริมกับเรื่องวิกฤตการเงินในกรีซตามด้วยเรื่องที่คณะนักกฎหมายของฟิลิปปินส์จะไปแถลงปากคำต่อศาลโลกเกี่ยวกับเรื่องจีนในทะเลจีนใต้ตามด้วยข่าวธุรกิจสรุปข่าวการแข่งขันกีฬาในช่วงสุดสัปดาห์และปิดท้ายอย่างเคยด้วยอันดับภาพยนตร์ในช่วงสุดสัปดาห์เชิญติดตามรับฟังได้เลยค่ะทุกคนกำลังจับตาดูการประชุมระหว่างกรีซกับผู้นำของสหภาพยุโรปที่จะมีขึ้นในวันอังคารนี้และคาดกันว่าผลของการประชุมนั้นจะตัดสินได้ว่าธนาคารของกรีซจะยังคงเปิดอยู่ต่อไปในสัปดาห์นี้หรือจะยังคงปิดอยู่ต่อไปนะคะเพราะถ้าไม่ได้รับความช่วยเหลือทางการเงินจากต่างประเทศแล้วธนาคารเหล่านั้นจะหมดเงินสำหรับที่จะให้ผู้คนถอนออกไปใช้จ่ายได้ในวันพุธนี้และคาดกันว่ากรีซคงจะไม่มีเงินชำระหนี้มูลค่าหลายพันล้านดอลลาร์ต่อเจ้าหนี้ในสหภาพยุโรปที่หนี้ดังกล่าวนั้นมีกำหนดจะต้องชำระคืนในเวลาต่อไปในเดือนนี้นะคะนายกรัฐมนตรีอังเกลาเมอร์เคิลของเยอรมนีกล่าวจากกรุงปารีสพร้อมๆกับประธานาธิบดีฟรังซัวโอลานของฝรั่งเศสหลังการพบหารือกันกล่าวว่าเป็นภาระที่ผู้นำของกรีซจะต้องมีข้อเสนอที่จริงจังและน่าเชื่อถือได้เพื่อแสดงความปรารถนาของกรีซที่จะยังคงอยู่ในกลุ่มประเทศเขตเงินยูโรต่อไปนายกรัฐมนตรีของเยอรมนีมีถ้อยแถลงดังกล่าวออกมาไม่กี่ชั่วโมงหลังจากที่ประชาชนชาวกรีซลงคะแนนเสียงแสดงประชามติอย่างท่วมท้นว่าจะไม่ขอรับมาตรการรัดเข็มขัดรอบใหม่ที่เจ้าหนี้ในยุโรปเรียกร้องเป็นการตอบแทนกับการที่จะกรีซจะได้รับเงินช่วยเหลืออีก 17,500 ล้านดอลลาร์ที่ทางเจ้าหนี้ของยุโรปนั้นได้ลงมติให้ความเห็นชอบที่จะให้กรีซขอยืมนะคะถ้าไม่มีข้อตกลงในเรื่องนี้นักวิเคราะห์คิดว่าวิกฤตการเงินที่กรีซกำลังประสบอยู่ในขณะนี้จะบีบบังคับให้กรีซต้องถอนตัวออกจากกลุ่มประเทศเขตเงินยูโรซึ่งมีภาคีทั้งหมด19ประเทศด้วยกันนับว่าจะเป็นการออกจากกลุ่มดังกล่าวเป็นครั้งแรกในช่วงเวลาที่กลุ่มนี้ก่อตั้งกันมาเป็นเวลา16ปีค่ะในขณะเดียวกันตลาดหุ้นจีนมีความผันผวนมากกว่าตลาดหลักทรัพย์หลายแห่งในโลกนะคะล่าสุดราคาหุ้นของจีนลดลงอย่างรุนแรงทำให้มูลค่าหดหายไปประมาณ3ล้านล้านดอลลาร์จนทางการจีนต้องออกมาตรการพยุงราคาหุ้นเมื่อวันเสาร์ที่ผ่านมารายละเอียดเกี่ยวกับเรื่องนี้เป็นอย่างไรคุณรัฐพลอ่อนสนิทนำมาเสนอค่ะ
ครับในช่วงราว3สัปดาห์ที่ผ่านมาหุ้นจีนเหวี่ยงตัวลงอย่างรุนแรงจนทางการต้องออกมาตรการพยุงราคาหุ้นนะครับแต่นักวิเคราะห์คาดว่าบรรยากาศการลงทุนในตลาดหุ้นจีนยังคงมีความเสี่ยงอยู่ทั้งจากความไม่แน่นอนในยุโรปและว่าเครื่องมือแทรกแซงของรัฐอาจจะไม่สามารถต้านทานแรงเทขายที่อาจเกิดขึ้นต่อเนื่องได้ตั้งแต่วันที่12มิถุนายนเป็นต้นมาหุ้นจีนมีมูลค่าลดลงเกือบ3ล้านล้านดอลลาร์ เนื่องจากโดนแรงเทขายอย่างหนักหลังหุ้นขึ้นแรงก่อนหน้านี้ขณะที่เศรษฐกิจของจีนก็กำลังอยู่ในช่วงชะลอการขยายตัวนะครับและยังมีเรื่องวิกฤตหนี้ของกรีซเข้ามากดความมั่นใจของนักลงทุนอีกประการหนึ่งด้วยปัจจัยลบเหล่านี้ทำให้บริษัทจีน28แห่งเลื่อนแผนขายหุ้นให้กับประชาชนเป็นครั้งแรกหรือ IPO ประธานคณะกรรมการกำกับดูแลตลาดหลักทรัพย์ของจีนนายเจ้ากัวประกาศวันเสาร์ว่าจะรักษาเสถียรภาพของตลาดด้วยมาตรการที่หลากหลายจากหน่วยงานของรัฐและไม่นานหลังจากคำประกาศของประธานก.ล.ต.จีนบริษัทค้าหลักทรัพย์21แห่งกล่าวว่าจะเข้าซื้อกองทุน ETF สำหรับหุ้นขนาดใหญ่ในจีนโดยเตรียมเงินลงทุนไว้อย่างน้อย 19,000 ล้านดอลลาร์นะครับตลาดหุ้นจีนดีดตัวขึ้นได้หลังจากการประกาศมาตรการเมื่อวันเสาร์โดยที่เซี่ยงไฮ้ดัชนีฟื้นตัว 2.4% ในวันจันทร์โทนี่ แนช นักวิเคราะห์จาก Complete Intelligence ที่สิงคโปร์กล่าวว่ามาตรการของทางการจีนคงจะไม่สามารถดำเนินติดต่อกันในระยะยาวดังนั้นตนจึงไม่มั่นใจถึงประสิทธิภาพในการพยุงตลาดหุ้นครั้งนี้
You can't inject 120 billion every weekend. The market's lost something like 3 trillion over the last couple months. So that's a
ก็กล่าวว่าหากเทียบมูลค่าของตลาดที่ลดลงอย่างรุนแรงกับมูลค่าของมาตรการพยุงราคาหุ้นที่รัฐเตรียมไว้ก็จะถือว่าน้อยมากนะครับเขาเสริมว่าที่ตลาดลงแรงน่าจะเป็นเพราะนักลงทุนไม่ได้เตรียมตัวกับข่าวจากประเทศกรีซที่เกิดวิกฤตหนี้ดำเนินมาจนถึงจุดที่แก้ไขยากขึ้นทุกทีทั้งนี้เมื่อวันอาทิตย์ประชาชนชาวกรีกร้อยละ60ลงประชามติไม่รับเงื่อนไขการรับเงินช่วยเหลือจากสหภาพยุโรปธนาคารกลางยุโรปและกองทุนการเงินระหว่างประเทศและหากมองถึงปัจจัยพื้นฐานของเศรษฐกิจจีนนักวิเคราะห์อย่างแอนดี้เฉียกล่าวว่าความวุ่นวายทางการเงินในยุโรปสืบเนื่องจากกรีซเกิดขึ้นขณะที่จีนนั้นยังต้องอาศัยรายได้ส่งออกอยู
่ China is in a transition from a exporter investment led economy to a more balanced economy. The transition is quite difficult.
ก็กล่าวว่าจีนกำลังอยู่ในช่วงเปลี่ยนผ่านทางเศรษฐกิจจากที่ตอนนี้อาศัยแรงขับเคลื่อนจากการส่งออกและการลงทุนเป็นหลักมาเป็นโครงสร้างเศรษฐกิจที่สมดุลยิ่งขึ้นเขาบอกว่าการเปลี่ยนผ่านครั้งนี้อาจจะยากลำบากมากขึ้นหากเศรษฐกิจยุโรปอยู่ในช่วงขาลงพร้อมๆกับการแข่งข้าของเงินดอลลาร์สหรัฐ
I think that there's very little we can do here. The issue is that we are trade driven. So if Europe is hit
ครับแอนดี้เชียซึ่งเคยเป็นผู้บริหารของ Morgan Stanley บริษัทวานิชธนกิจของสหรัฐและเคยเป็นนักวิเคราะห์ของธนาคารโลกกล่าวเสริมนะครับว่าประเทศในเอเชียคงทำอะไรไม่ได้มากหากว่าความต้องการสินค้าลดลงจากผู้ซื้อในยุโรปอันเนื่องมาจากวิกฤตเศรษฐกิจของกรีซอย่างไรก็ตามอาจจะพอมีความหวังนะครับว่าเศรษฐกิจยุโรปในวันนี้มีความแข็งแกร่งพอที่จะต้านทานปัจจัยลบต่างๆที่ประดังมาจากกรีซได้ครับผมรัตพลอ่อนสนิทVoice of America กรุงวอชิงตัน
ขอบคุณค่ะคุณรัตพลคุณผู้ฟังกำลังรับฟังข่าวสดสายตรงจาก Voice of America ภาคภาษาไทยจากกรุงวอชิงตันนะคะฟังข่าวกันต่อนะคะรัฐมนตรีกระทรวงการต่างประเทศจากกลุ่ม6ประเทศที่เป็นประเทศมหาอำนาจและอิหร่านกำลังเจรจากันอย่างเคร่งเครียดอยู่ที่กรุงเวียนนาในวันจันทร์เกี่ยวกับเรื่องโครงการนิวเคลียร์ของอิหร่านซึ่งยังมีประเด็นสำคัญที่ยังทำความตกลงกันไม่ได้รวมทั้งข้อเสนอที่อิหร่านต้องการจะให้สหประชาชาติยกเลิกมาตรการห้ามอิหร่านค้าอาวุธด้วยนะคะกลุ่มประเทศมหาอำนาจ6ประเทศนี้เรียกกันว่า P5 บวก1คือสหรัฐอังกฤษฝรั่งเศสรัสเซียจีนและเยอรมนีทั้ง6ประเทศนี้หรือว่ารัฐมนตรีกระทรวงการต่างประเทศของทั้ง6ประเทศนี้หารือกันในค่ำวันจันทร์ด้วยนะคะหลังจากที่ทำงานเจรจากับอิหร่านมาตลอดกลางวันวันจันทร์และ การเจรจาที่เวียนนาในเรื่องนี้กำลังมุ่งหมายจะให้แล้วเสร็จภายในวันที่7กรกฎาคมนี้เพื่อที่จะให้ทำเพื่อที่จะให้ได้ความตกลงสมบูรณ์แบบในการที่ชาติตะวันตกต้องการที่จะจำกัดกิจกรรมทางด้านอาวุธนิวเคลียร์หรือโครงการนิวเคลียร์ของอิหร่านเป็นการแลกเปลี่ยนกับการที่ชาติทั้ง6ชาตินี้จะยกเลิกหรือจะผ่อนคลายมาตรการลงโทษอิหร่านทางเศรษฐกิจได้มีรายงานข่าวว่ามีความคืบหน้าในการเจรจาในบางเรื่องซึ่งรวมทั้งขั้นตอนของการผ่อนคลายมาตรการลงโทษอิหร่านทางเศรษฐกิจและการสืบสวนของสหประชาชาติเพื่อที่จะให้ต้องเป็นที่แน่ชัดว่าอิหร่านเคยทำงานทางด้านนิวเคลียร์มาก่อนและงานเหล่านั้นเกี่ยวข้องกับความพยายามที่จะพัฒนาอาวุธนิวเคลียร์หรือไม่อย่างไรคะในอีกด้านหนึ่งที่กรุงวอชิงตันประธานาธิบดีบารักโอบามาของสหรัฐกล่าวว่าการรณรงค์ต่อสู้กับกลุ่ม IS หรือกลุ่มรัฐอิสลามนั้นจะเป็นการต่อสู้ที่ยาวนานหนักหน่วงและจำเป็นจะต้องมีปัจจัยอื่นๆนอกเหนือไปจากกำลังทางการทหารของสหรัฐเพื่อที่จะให้ได้มาซึ่งชัยชนะนะคะประธานาธิบดีของสหรัฐกล่าวข้อความข้างต้นที่กระทรวงกลาโหมที่ซึ่งประธานาธิบดีโอบามาพบหารือกับทีมงานทางด้านความมั่นคงของชาติซึ่งรวมทั้งรัฐมนตรีแอชคาร์เตอร์ของกระทรวงกลาโหมผู้บัญชาการทหารระดับสูงและเจ้าหน้าที่หน่วยข่าวกรองการประชุมดังกล่าวมีขึ้นหลังการโจมตีทางอากาศโดยแนวร่วมซึ่งสหรัฐเป็นผู้นำต่อกลุ่ม IS ซึ่งได้เข้าควบคุมพื้นที่เป็นขนาดใหญ่นะคะในภาคเหนือและภาคตะวันตกของอิรักและในภาคตะวันออกของซีเรียการโจมตีที่เกิดขึ้นในช่วงสุดสัปดาห์นี้มีทั้งหมดรวม38ครั้งเกือบจะครึ่งหนึ่งของจำนวนการโจมตีนั้นมุ่งไปที่บริเวณเมืองรักกะซึ่งกลุ่ม IS กล่าวอ้างว่าเป็นเมืองหลวงของพวกตนค่ะคุณผู้ฟังกำลังรับฟังข่าวสดสายตรงจาก Voice of America ภาคภาษาไทยจากกรุงวอชิงตันนะคะในสัปดาห์นี้คณะเจ้าหน้าที่ด้านกฎหมายของฟิลิปปินส์ซึ่งประกอบด้วยเจ้าหน้าที่ระดับสูงจากฝ่ายบริหารฝ่ายนิติบัญญัติและฝ่ายตุลาการของประเทศจะพยายามไปกล่าวแถลงโน้มน้าวให้คณะอนุญาโตตุลาการของศาลโลกที่กรุงเฮกตัดสินใจในกรณีที่ฟิลิปปินส์ยื่นคำร้องขอให้มีการตรวจสอบเกี่ยวกับการอ้างสิทธิอธิปไตยของจีนในทะเลจีนใต้ซิโมนโอเรนไดน์ผู้สื่อข่าวของ VOA มีรายละเอียดเรื่องนี้ส่งมาจากกรุงมะนิลาและคุณทรงพจน์สุภาผลเรียบเรียงมาเสนอค่ะ
และไม่กี่วันก่อนที่คณะทำงานด้านกฎหมายของฟิลิปปินส์จะเดินทางไปเนเธอร์แลนด์เจ้าหน้าที่ฟิลิปปินส์ได้กล่าวกับผู้สื่อข่าวว่าทางคณะมีความมั่นใจในจุดยืนของฟิลิปปินส์และเชื่อว่าทางคณะอนุญาโตตุลาการจะตัดสินให้ฟิลิปปินส์มีสิทธิ์ชอบธรรมทางกฎหมายในคดีนี้โฆษกกระทรวงการต่างประเทศฟิลิปปินส์ชาร์ลส์โฮเซ่กล่าวว่าสิ่งที่ฟิลิปปินส์นำเสนอต่อคณะอนุญาโตตุลาการคือข้อเท็จจริงที่เป็นไปตามระเบียบปฏิบัติของที่ประชุมสหประชาชาติว่าด้วยกฎหมายทางทะเล
For us our caseIt's not about sovereignty over territories, but only clarification on maritime entitlements, which is
perfectly... โฆษกโฮเซ่ระบุว่าสำหรับฟิลิปปินส์กรณีนี้ไม่ใช่เรื่องของอำนาจอธิปไตยเหนือดินแดนแต่เป็นการปฏิบัติตามกฎหมายและข้อบังคับทางทะเลซึ่งอยู่ภายใต้อำนาจการตัดสินของคณะอนุญาโตตุลาการชุดนี้ฟิลิปปินส์กล่าวหาว่าการที่จีนกล่าวอ้างกรรมสิทธิ์ในพื้นที่เกือบทั้งหมดในทะเลจีนใต้นั้นมากเกินไปกว้างขวางเกินไปและไม่เป็นไปตามกฎหมายระหว่างประเทศหลังจากที่จีนใช้แผนที่จุดไข่ปลาและข้อมูลในอดีตในการกล่าวอ้างกรรมสิทธิ์เหนือน่านน้ำและหมู่เกาะซึ่งทางฟิลิปปินส์บอกว่าอยู่ในเขตเศรษฐกิจพิเศษของฟิลิปปินส์จนก่อให้เกิดความตึงเครียดระหว่าง2ประเทศในช่วงหลายปีที่ผ่านมาเชื่อกันว่าน่านน้ำในบริเวณนั้นอุดมไปด้วยทรัพยากรทางทะเลและอาจมีแหล่งก๊าซธรรมชาติขนาดใหญ่ซุกซ่อนอยู่นอกจากนี้ยังเป็นเส้นทางเดินเรือสำคัญที่มีการขนส่งสินค้ามูลค่าหลายล้านล้านดอลลาร์นอกจากฟิลิปปินส์และจีนแล้วบรูไนมาเลเซียไต้หวันและเวียดนามต่างกล่าวอ้างกรรมสิทธิ์บางส่วนในน่านน้ำแห่งนี้เช่นกัน อย่างไรก็ดีจีนมิได้ส่งผู้แทนไปยังกรุงเฮกในสัปดาห์นี้นะครับเนื่องจากที่ผ่านมาจีนปฏิเสธข้อกล่าวหาของฟิลิปปินส์และปฏิเสธที่จะเข้าร่วมการพิจารณาคดีของคณะอนุญาโตตุลาการดังกล่าวและเมื่อสัปดาห์ที่แล้วรัฐบาลจีนยังได้ระบุว่าการที่ฟิลิปปินส์ยื่นคำร้องต่อศาลโลกครั้งนี้เป็นการยั่วยุทางการเมืองนอกจากนี้เมื่อปลายปีที่แล้วจีนยังได้เปิดเผยเอกสารยืนยันจุดยืนของจีนในเรื่องนี้ว่าการกล่าวอ้างสิทธิอธิปไตยเหนือดินแดนนั้นอยู่นอกเหนืออำนาจการพิจารณาของคณะอนุญาโตตุลาการชุดนี้นะครับอาจารย์คาร์เตเยอร์นักวิเคราะห์ด้านความมั่นคงจาก University of New South Wales ให้ความเห็นต่อเรื่องนี้ว่ายังคงมีคำถามมากมายเกี่ยวกับการตัดสินใจของคณะอนุญาโตตุลาการครับ
But whether they will be courageous and do the tough decisions is another question and whether they'll go all the way
อาจารย์คาร์เตเยอร์บอกว่าคำถามหนึ่งคือคณะอนุญาโตตุลาการจะกล้ามีคำตัดสินในประเด็นสำคัญนี้หรือไม่หรือจะผลักดันเรื่องนี้จนถึงที่สุดหรือไม่รวมทั้งจะมีคำตัดสินโน้มเอียงไปทางจีนหรือฟิลิปปินส์หรือไม่นะครับนักวิเคราะห์ด้านความมั่นคงผู้นี้บอกด้วยว่าความสำคัญของคดีนี้คือเป็นการทดสอบทางกฎหมายต่อจุดยืนของจีนถึงกระนั้นแม้ว่าทางอนุญาโตตุลาการจะมีคำตัดสินซึ่งมีข้อผูกพันทางกฎหมายแต่ก็จะไม่มีผลบังคับหรือบทลงโทษแต่อย่างใดครับสงพจน์สุภาผล VOA ไทยรายงาน
ขอบคุณค่ะคุณสงพจน์คุณผู้ฟังกำลังรับฟังข่าวสดสายตรงจาก Voice of America ภาคภาษาไทยจากกรุงวอชิงตันนะคะขณะที่รายงานข่าวนี้พระสันตะปาปาฟรานซิสทรงอยู่ในระหว่างการเยือนเอกวาดอร์นะคะซึ่งเป็นจุดแรกของการเดินทางเยือน3ประเทศของพระสันตะปาปาอีก2ประเทศที่จะเสด็จเยือนนั้นคือโบลิเวียและปารากวัยค่ะก่อนจะออกจากกรุงโรมนะคะพระสันตะปาปาทรงกล่าวว่าต้องการจะเน้นย้ำให้เห็นถึงความทุกข์ยากของคนยากจนในทั้ง3ประเทศที่เสด็จเยือนศาสนาคริสต์นิกายโรมันแคทอลิกนั้นมีสมาชิกหรือมีสาวกราวๆ 1,200 ล้านคนส่วนใหญ่อยู่ในแถบละตินอเมริกาค่ะคุณผู้ฟังกำลังรับฟังข่าวสดสายตรงจาก Voice of America ภาคภาษาไทยจากกรุงวอชิงตันก่อนจะไปฟังคุณรัฐพลอ่อนสนิทกับข่าวธุรกิจนะคะเมื่อเย็นวันจันทร์ตลาดหุ้นที่นครนิวยอร์กปิดทำการนั้นดัชนีราคาหุ้นสำคัญทั้ง3ดัชนีลดลงน้อยกว่าที่นักวิเคราะห์คิดไว้ดาวโจนส์ลดลง47จุด Nasdaq 17จุดในขณะที่ Standard & Poor's 500ลดลง8จุดทองคำเพิ่มขึ้น5ดอลลาร์80เซนต์ปิดที่1169ดอลลาร์30เซนต์ต่อออนซ์ค่าเงินบาทกับเงินดอลลาร์ดอลลาร์ละ33บาท85สตางค์ค่ะคุณผู้ฟังกำลังรับฟังข่าวสดสายตรงจาก VOA ภาคภาษาไทยคุณรัฐพลอ่อนสนิทมีรายงานธุรกิจทางด้านอื่นค่ะ
ครับตลาดหุ้นในสหรัฐและยุโรปถูกแรงกดดันจากสถานการณ์การเงินของกรีซนะครับภายหลังจากประชาชนกรีกใช้สิทธิ์ลงประชามติปฏิเสธมาตรการตัดลดงบประมาณที่เป็นเงื่อนไขของการรับเงินช่วยเหลือจากประเทศเจ้าหนี้หุ้นสหรัฐและยุโรปลงไม่ถึง 1% เป็นส่วนใหญ่ขณะที่ตลาดในเอเชียเช่นหางเสงและนิเคอิลงแรงอย่างน้อย 2% แรงเทขายนั้นลามไปถึงหุ้นในออสเตรเลียและนิวซีแลนด์ด้วยนะครับและแม้ตลาดเซี่ยงไฮ้ของจีนจะฟื้นตัวอยู่ในแดนบวกคือบวก 2.4% เพราะมาตรการพยุงราคาหุ้นจากรัฐบาลแต่นักวิเคราะห์ยังเห็นว่าบรรยากาศการลงทุนในเอเชียนั้นยังคงอึมครึมอยู
่ For the next few days you're going to have a lot of safety plays and at this point it doesn't look like the Hang Seng really is
Tony Nash นักวิเคราะห์จากบริษัทที่ปรึกษา Complete Intelligence ที่สิงคโปร์กล่าวว่าในช่วงอีกหลายวันจากนี้นักลงทุนคงมองหาแหล่งเงินแหล่งลงทุนที่ปลอดภัยแต่ณจุดนี้ดูเหมือนว่าหางเสงของฮ่องกงยังไม่ใช่ที่ปลอดภัยนะครับและที่ตุรกีประเทศเพื่อนบ้านของกรีซนักวิเคราะห์ก็กังวลว่าเศรษฐกิจตุรกีกำลังถูกซ้ำเติมโดยวิกฤตหนี้ของกรีซพร้อมด้วยความวุ่นวายในซีเรียซึ่งเป็นประเทศเพื่อนบ้านของตุรกีเช่นกันจากกลุ่มรัฐอิสลาม IS นักวิเคราะ อัทิล่าเยสิลาดาจาก Global Source Partners กล่าวว่าตุรกีต้องเผชิญกับเศรษฐกิจที่ชะลอลงจากการขยายตัว 7% มาอยู่ที่เพียงร้อยละ3และดุลบัญชีเดินสะพัดของตุรกีก็ยังคงติดลบอยู่ในระดับต้นๆของประเทศเศรษฐกิจโตเร็วหรือ Emerging Markets ด้วยนอกจากนั้นเงินเฟ้อก็ยังสูงอันดับต้นๆอยู่ที่ 8% นะครับนักวิเคราะห์ผู้นี้เตือนอีกด้วยว่าปัจจัยที่บั่นทอนเศรษฐกิจตุรกียังคงมาจากสถานการณ์การเมืองที่รัฐบาลประสบความยากลำบากในการหาพรรคพันธมิตรร่วมบริหารประเทศและจะยิ่งมีความเปราะบางเป็นพิเศษหากผู้นำประเทศประกาศยุบสภาและให้มีการเลือกตั้งใหม่และการเมืองระหว่างประเทศอีกจุดหนึ่งที่มีผลต่อการลงทุนคือการเจรจาเรื่องนิวเคลียร์ระหว่างประเทศมหาอำนาจกับอิหร่านเพื่อให้กรุงเตหะรานลดโครงการนิวเคลียร์โดยมีเส้นตายว่าต้องตกลงให้ได้วันพรุ่งนี้นะครับแต่ก็มีความเป็นไปได้ว่าอาจจะเลื่อนกรอบเวลาออกไปนักลงทุนทุบราคาน้ำมันลดลงถึงร้อยละ8ในวันจันทร์ถือเป็นการลดลงมากที่สุดในรอบ5เดือนและนักวิเคราะห์บอกว่าเป็นผลมาจากปัจจัยที่ผสมผสานกันระหว่างความกังวลเรื่องตลาดหุ้นจีนวิกฤตการเงินของกรีซและความเป็นไปได้ที่จะเกิดความตกลงเรื่องนิวเคลียร์ของอิหร่านเพราะนั่นหมายความว่าจะมีปริมาณน้ำมันเพิ่มขึ้นในตลาดโลกหากว่าอิหร่านไม่โดนมาตรการลงโทษทางเศรษฐกิจที่เข้มข้นเช่นที่เป็นมาครับและส่งท้ายครับบริษัทขายสินค้าออนไลน์ Amazon.com ของสหรัฐต้องการพลิกประวัติศาสตร์การช้อปปิ้งโดยการนำเสนอมหกรรมลดราคาที่ยิ่งใหญ่กว่าวัน Black Friday ในช่วงหลังเทศกาล Thanksgiving ของสหรัฐในปลายเดือนพฤศจิกายนซึ่งเป็นช่วงที่แต่ไหนแต่ไรมานั้นมีคนซื้อของคึกคักมากที่สุดของปี Amazon.com นำเสนอมหกรรมลดราคาครั้งใหญ่ในวันที่15กรกฎาคมที่จะมาถึงนี้นะครับสำหรับลูกค้าแพ็คเกจ Prime ที่ต้องจ่ายค่าสมาชิกรายปีผู้บริหารของ Amazon บอกว่าวันที่25กรกฎาคมนี้เป็นวันเกิดของบริษัทครบรอบ20ปีและจะมีการลดราคาสินค้ายิ่งใหญ่กว่าวัน Black Friday นะครับสำหรับประเทศที่จะสามารถซื้อสินค้าราคาพิเศษในวันที่15กรกฎาคมนั้นมี9แห่งด้วยกันคือประเทศสหรัฐอังกฤษสเปนอิตาลีเยอรมนีฝรั่งเศสแคนาดาญี่ปุ่นและออสเตรเลียครับและที่จบไปก็เป็นข่าวธุรกิจวันนี้นะครับผมรัตพลอ่อนสนิท Voice of America กรุงวอชิงตัน
ขอบคุณค่ะคุณรัตพลและคุณทรงพจน์รออยู่แล้วนะคะพร้อมด้วยสรุปข่าวกีฬาค่ะ
ครับข่าวกีฬาวันนี้เป็นการสรุปเรื่องราวและสถิติต่างๆของฟุตบอลหญิงชิงแชมป์โลกที่แคนาดาซึ่งเพิ่งจบลงไปเมื่อวานนี้นะครับแน่นอนหลายคนคงทราบว่าแชมป์ก็คือทีมชาติสหรัฐซึ่งเอาชนะทีมญี่ปุ่นไปได้5ประตูต่อ2คว้าแชมป์ฟุตบอลโลกเป็นสมัยที่3มากที่สุดในบรรดาทีมหญิงทั้งหมดโดยกัปตันทีมคาลี่ลอยสวมบทเป็นฮีโร่หญิงด้วยการทำแฮตทริกในเวลาเพียง15นาทีแรกและยังคว้าตำแหน่งผู้เล่นยอดเยี่ยมประจำทัวร์นาเมนต์และดาวซันโวไปนอนกอดด้วยจำนวน6ประตูสถิติที่คาลี่ลอยสร้างไว้ในรอบชิงชนะเลิศครั้งนี้มีมากมายนะครับนอกจากเป็นผู้ทำแฮตทริกเร็วที่สุดในรอบชิงชนะเลิศฟุตบอลโลกไม่ว่าจะเป็นชายหรือหญิงแล้วยังถือเป็นแฮตทริกครั้งแรกในการแข่งขันรอบชิงชนะเลิศฟุตบอลโลกหญิงและเป็นประตูที่รวดเร็วที่สุดที่เกิดขึ้นคือแค่นาทีที่3เท่านั้นสำหรับสถิติที่น่าสนใจอื่นๆนะครับสกอร์ 5-2 ในรอบชิงชนะเลิศถือเป็นจำนวนประตูที่มากที่สุดในรอบชิงฟุตบอลโลกหญิงจำนวนผู้ชมในสนามทั้ง52เกมมีทั้งหมด 1,300,000 คนเฉลี่ยนัดละ 26,000 คนมีผู้ชมการแข่งขันนัดนี้ทางจอโทรทัศน์ราว25ล้านคนซึ่งถือเป็นจำนวนที่สูงที่สุดในอเมริกาสำหรับการแข่งขันฟุตบอล1เกมตามข้อมูลของ TV Media Insights ถือเป็นความสำเร็จของ Fox ซึ่งเป็นผู้ได้รับลิขสิทธิ์ถ่ายทอดเมื่อเปรียบเทียบกับรอบชิงชนะเลิศเมื่อ4ปีก่อนระหว่างสหรัฐกับญี่ปุ่นเช่นกันซึ่งครั้งนั้น ESPN เป็นผู้ถ่ายทอดและมีผู้ชมทางโทรทัศน์เพียง 8,600,000 คนทีนี้มาพูดถึงเรื่องที่ถูกวิพากษ์วิจารณ์กันมากหลังจบทัวร์นาเมนต์นี้นะครับอย่างแรกคือเงินรางวัลที่ทีมผู้ชนะได้ไป2ล้านดอลลาร์ซึ่งเป็นจำนวนเงินที่น้อยกว่าที่ทีมตกรอบแรกในฟุตบอลโลกของผู้ชายได้เสียอีกนะครับตามรายงานของ The Atlantic และ Associated Press ทำให้มีนักวิจารณ์หลายคนออกมาพูดถึงความไม่เท่าเทียมทางรายได้ระหว่างชายและหญิงในโลกของกีฬารวมทั้งในโลกแห่งความเป็นจริงแต่ก็มีผู้เชี่ยวชาญบางคนที่แย้งนะครับว่าเรื่องนี้เป็นเรื่องของตัวเลขผลกำไรขาดทุนไม่ใช่เรื่องของความเท่าเทียมทางเพศเนื่องจากเมื่อเทียบจำนวนผู้ชมและรายได้ที่ฟีฟ่าได้จากการแข่งขันฟุตบอลโลกของทีมชายจะเห็นได้ว่าสูงกว่าตัวเลขของฟุตบอลโลกหญิงหลายเท่าครับประเด็นเรื่องสิทธิความเท่าเทียมทางเพศนี้ยังขยายไปถึงสื่อสังคมออนไลน์อย่างรวดเร็วหลังจากสมาคมฟุตบอลอังกฤษหรือ FA ได้โพสต์ข้อความลงใน Twitter แสดงความยินดีต่อทีมฟุตบอลหญิงของอังกฤษที่คว้าอันดับ3กลับมาได้เป็นครั้งแรกในประวัติศาสตร์โดย FA เขียนข้อความว่าวันนี้สิงโตหญิงกำลังเดินทางกลับบ้านเพื่อไปทำหน้าที่แม่คู่ครองและลูกสาวเหมือนที่เคยเป็นรวมทั้งบทบาทใหม่นั่นคือฮีโร่ข้อความดังกล่าวจุดกระแสวิพากษ์วิจารณ์ในโลกออนไลน์ในประเด็นการแบ่งแยกทางเพศทำให้ทาง FA ต้องออกมาขอโทษและแก้ไขข้อความดังกล่าวใหม่เหลือเพียงขอต้อนรับกลับบ้านในฐานะฮีโร่เท่านั้นนะครับและนั่นคือข่าวกีฬาวันนี้ทรงพจน์สุภาผล VOA ไทยรายงาน
ค่ะและคุณจำเริญตันสมบุญกับอันดับภาพยนตร์ในช่วงสุดสัปดาห์ค่ะ
ครับสุดสัปดาห์ของวันชาติอเมริกันแสงสีแห่งดอกไม้ไฟยังคงเป็นของดาวค้างฟ้า2เรื่องในขณะที่หนังเข้าใหม่อีก2เรื่องนั้นรายได้ไม่ค่อยน่าประทับใจโดยตรงที่5เป็นอาการอ่อนเปลี้ยเพรียแรงของเจ้าหมีเท็ดจอมทะลึ่งซึ่งคราวนี้แม้จะได้แต่งงานกับแฟนสาวผู้เป็นมนุษย์แต่ศาลก็ไม่ยอมรับสถานะของการขอรับบุตรบุญธรรมเท็ดภาค2ครับ
Oh my God, Teddy, look at this. It's as if we want to have a baby. You're going to have to prove you're a person in a court of law.
This is a nightmare. We got to
fight. อันดับ4เพิ่งเข้ามาโยกย้ายสายสะโพกและเอวสร้างความบันเทิงให้กับแฟนภาพยนตร์ซึ่งส่วนใหญ่เป็นสุภาพสตรีในช่วงวันแรกๆที่เข้าฉาย Magic Mike XXL เรื่องของกลุ่ม Male Entertainer หรือนักเต้นถอดเสื้อผ้าเพศชายที่รวมตัวกันอีกครั้งเพื่อขอทิ้งทวนสั่งลาบนเวที
Are you ready to be worshipped?
Magic Mike XXL หรือ Magic Mike ภาค2นี้ได้ Channing Tatum มานำหัวขบวนแต่ขายบัตรผ่านประตูได้ต่ำกว่าที่คาดไว้คือราว13ล้านดอลลาร์เป็นอันดับ4สำหรับอันดับ3นำอาร์โนลด์ ชวัตซ์เซเนกเกอร์อดีตแชมป์นักเพาะกายกล้ามใหญ่กลับมาในบทคนเหล็กผู้พิทักษ์ในหนังซึ่งเมืองไทยตั้งชื่อไว้ยาวว่าคนเหล็กมหาวิบัติจักรกลยึดโลกแต่ในอเมริกานั้นเรียกสั้นๆว่า Terminator Genesis
We can stop Judgment Day from happening Run!
I'll be back
What?
สำหรับตอนล่าสุดของ Terminator ปี2015นี้เนื้อเรื่องก็ยังวนเวียนอยู่กับกลุ่มนักรบผู้ต่อต้าน Skynet ระบบคอมพิวเตอร์ที่ขึ้นมาครองโลกและการส่งคนรวมทั้งหุ่นสังหารเดินทางย้อนเวลาเพื่อพยายามเปลี่ยนแปลงอดีตให้ส่งผลถึงอนาคต
If we die tonight Mankind dies with us
แต่อันดับ2ย่อนตัวลงมาจากที่1หลังจากที่ครองมาได้3สัปดาห์เรื่องของสัตว์โบราณแสนฉลาดแต่ดุร้ายแถมสื่อสารได้ซึ่งเป็นผลจากการสร้างด้วยกระบวนการวิศวกรรมพันธุกรรม Jurassic World
They're dinosaurs. Wow enough. She was designed to be bigger than the T-Rex. What happened to the sibling?
She ate it.
แต่ที่เฉือนจมูกไดโนเสาร์ทีเร็กซ์ไปได้แบบเส้นยาแดงผ่าเซี่ยวเป็นเรื่องของ5อารมณ์ในตัวมนุษย์ทุกคนที่โรงถ่ายพิกซาร์นำมาเสนอในรูปของตัวละคร5ตัวในแอนิเมชันขวัญใจคุณหนูหนูเรื่อง Inside Out
What do we do now?
Nothing's working. Why isn't it working?
ในสุดสัปดาห์ที่3นี้จอยหรือความปิติยินดีดูจะเดินนำหน้าอารมณ์อีก4ส่วนเพราะว่า Inside Outกระโดดขึ้นจากที่2เข้าครองอันดับ1เพิ่มรายได้ให้กับดิสนีย์อีกเกือบ30ล้านดอลลาร์ครับผมจำเริญตันสมบุญ VOA วอชิงตัน
ขอบคุณค่ะคุณจำเริญและที่จบไปเป็นข่าวสดสายตรงจาก Voice of America ภาคภาษาไทยจากกรุงวอชิงตันดิฉันนิตยามาพึ่งพงค่ะ
Voice of America, Washington.